Gjatë kësa jave, është aktualizuar kontesti i Maqedonisë me Bullgarinë. Dy kryeministrat u takuan në Shkup në kuadër të forumit ekonomik, ai i Shqipërisë dhe i Maqedonisë. Ndërkohë në takimin e Këshillit për punë të përgjithshme të Bashkimit Evropian, nuk është arritur konsenzus për kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Bullgaria nuk hoqi veton për Shkupin duke kërkuar garanci për zbatimin e marrëveshjes përfshinësi të mirë të nënshkruar në vitin 2017 në mes të Shkupit dhe Sofjes. Kryeministrat Zoran Zaev dhe Edi Rama kuan ashpër mosarritjen e konsenzusit mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pasi nuk u dha datë për fillimin e negociatave. Zaev tha se dështimi vendos në pikë pyetje vlerat europiane, kurse problem është vetë Bashkimi Evropian. Në ndërkohë, Zaev nuk pranon edhe kushtin e Bullgarisë që marrëveshja e vitit 2017 mes dy vendeve të jetë pjesë e kornizës negociuese të Shkupit me BE-n. Për më tepër ndjekim deklaratat e Edi Ramës dhe Zoran Zaev. Pas presidentit Stevo Pendarovski, edhe ministri punëve të jashtme Bujar Osmani pas blokadës së re nga Sofia, tha se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ringjallet. Osmani një qasje të re nga administrata amerikane e Bidenit. Ndërka që disa ekspert në deklaratën e Pendarovskit, me të cilën ai kërkoi që shteti të përqendrohet në marrëveshjen me Washingtonin nga 13 vjet më parë, vërejnë zhgënjim të kreu i shtetit pas një serie blokimesh nga Unioni për të filluar negociatat. Për më tepër, ndjekim deklaratën e analistes Malinka Ristova. Në ndërkohë, Pendarovski përveç thirrjes për bashkëpunim të intensifikuar me Shtetet e Bashkuara tha se kjo nuk do të thotë neglizhim të rrugës për Bashkimin Evropian. Me qenë se pyetëm në zyrat e presidentit dhe në ambasadën amerikane, nuk morëm shpjegim se çfarë do të thotë saktësisht deklarata e kreut të shtetit dhe cilat janë ato fusha të marrëveshjes me Washingtonin nga viti 2008, të cilat duhet të konkretizohen. Deklarata e partneritetit strategjik u nënshkrua pas vetos greke në samitin e Bukureshtit në vitin po 2008. Shtetet e Bashkuara janë zotuar të jenë garantuesit e sigurisë së vendit, ka thënë Pendarovski. Por një ditë para takimit të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian, Bullgaria megjithatë nuk e ka dhënë sinjalin pozitiv për të hapur rrugën Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Sipas VMRO të PMN-s, pala bullgare nuk do të lëshoj pe dhe do të vazhdojnë të akuzojnë kryeministrin Zoran Zaev për tradhti të mundshme ndaj gjuhës dhe identitetit Maqedonas. Megjithatë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, David Gir, deklaroi se të gjithë janë të përkushtuar për gjetjen e zgjidhjes së përbashkët mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe shpresojnë që zgjidhja të ketë sa më shpejt që është e mundur. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij. Për shkak të vetës bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut, mund të pasojë edhe Shqipëria. Këtë e ka bërë të ditur ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreca, i cili për mediat e ndryshme ka deklaruar se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë për qëllim që këto dy vendet i çojnë përpara bashkërisht dhe gjasat për t'i ndarë janë shumë të vogla. Ai ka shtuar se për herë të parë për Shqipërinë, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian mbështesin hapjen e negociatave me Shqipërinë, por gjasat për ndarjen e saj nga Maqedonia e Veriut janë të jetë minimale. E në anën tjetër, çështja ndjeshme e vakcinimit në tër vendin duket se shkon ngadalë apo më saktë është bllokuar. Qeveria në një situatë të re deklaron se do të mbetet çështje vullnetare e qytetarëve. Ndërkaq zëshëm reagon opozita duke thënë se Maqedonia e Veriut është vendi parafundit në rajon sa i përket procesit të imunizimit të popullatës me vakcinat anti-Covid. Të dhënat e platformës të hulumtimeve Our World in Data tregojnë se në vendin ton vetëm 9.6% e qytetarëve janë vakcinuar me dy dozat e vakcinave. Këto shifra kanë nxitur reagimin e partive opozitare të cilat ngecjen e imunizimit e lidhin me paaftësinë e pushtetit për të siguruar vakcinat. Galeanca për shqiptarët thonë se shtetasit tanë në mungesë të vakcinave shkojnë të vakcinohen në shtetet fqinje. Për më tepër ndjekim deklaratën. Ndërkaq nga VMRO të PMN-a sërish kërkojnë dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në gjithë globin 21.5% e popullatës kanë marrë të paktën një dozë të vakcinës COVID-19. 2.6 miliard doza janë administruar globalisht dhe 36.1 milion administruohen tani çdo ditë. Organizata botërore thotë se vetëm 0.8% e njerëzve në vendet me të ardhurat të ulta kanë marrë të paktën një dozë të vakcinave anti-Covid, siç është Maqedonia e Veriut. Përveç dërheqjes së ministrit të shëndetësisë nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë kërkuar edhe dërheqjen e ministrës së arsimit Mila Carovska për siç thonë dështimin e procesit arsimor në vendin tonë. Si pas opozitës shqiptare, marrëdhjen e Carovskës arsimi ka ngelur pa infrastrukturën e duhur dhe pa plan për mësim nga distanca. Alianca Alternativa akuzojnë Carovskën për mos vaksinimin e mësimdhënësve dhe gjasat e vogla që nga shtatori mësimit të filloj me prezencë fizike. Opozita kërkon që nxënësit të rikthehen në bankat e shkollës. Në ndërkohë që megjithatë jeta duket që po zhvillohet me normalitet, me objekte të hapura të gastronomisë, evente kulturore që janë të shumta gjatë verës dhe pa orën policore që u hoq javë më parë. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.